A tak čomu Jonatán bol takýmto oddaným priateľom Dávida?
Jonatán bol plne zameraný na Hospodina. Ono, mnoho ľudí aj dnes sa sťažuje, že prečo Boh nekoná v mojom živote, prečo Boh nehovorí. A možno, že sa treba zamyslieť nad tým, že možno nie je chyba vo vysielači, ale v príjmači. Možno je chyba v tom, že sme príliš napojení na niečo úplne iné a nie na neho. Že máme ten šum sociálnych sietí a mobilov a storiek a tak a proste tá naša pozornosť je mimo. A to som si uvedomil, že aj taká jednoduchá vec ako tie ranné zamyslenia, že ráno vstaneš a prvá vec, ktorá je, že sa zameriaš na Hospodina, na Boha a povieš hinení, tu som. Čím viac zasledujeme Boha, tým viac sme hinení, prítomní pre iných ľudí a môžeme byť my i Jonatán.
Ahojte priatelia, počúvate Chcem viac podcast, pretože život je príliš komplexný na to, aby sme ňom rozmýšľali plitko. Dnes sa budeme rozprávať s mojim kolegom a priateľom Martinom Výglašom.
Ahoj, Andrej.
Ahoj, moje meno je Andrej Kolárovský, aby som nezabudol. Takže ako tému asi tak dnes budeme mať, nie?
Áno, budeme sa opäť rozprávať o Dávidovi, ale teraz teda nie úplne o Dávidovi, ale o jeho priateľovi Jonatánovi. A ja som aj rozmýšľal nad tým, Andrej, že predstavil si niekedy, že možno si predstavil, keď nie, tak si predstav teraz, že si na kráľovskom dvore, si syn kráľa, vyrastáš, pripravuješ sa na to povolanie, že raz to kráľovstvo prevezmeš. A nie si len taký hocikto, ty si naozaj aj zručný, aj veľmi múdry, aj zručný bojovník, už si to dokázal všetkým tým, aké si mal výpravy, že si viedol naozaj víťazné boje, dokonca aj také odvážne a hrdinské, že ste boli, dajme tomu, dvaja a porazili ste 20. A stane sa jedna vec. Stane sa, že prídete do údolia Ela. Keď si spomínaš na podcast Dávida Goliáš, tak áno, tam sa to odohralo. A zrazu proti armáde vystupí Goliáš a ty si paralizovaný. Nevieš, čo robiť. Tvoj otec, kráľ, nevie, čo robiť. A naozaj vyzerá, že tá bitka je beznádejná, ale objaví sa tu nejaký pastierik, o ktorom nikto nikdy v živote nepočul. A ten pastierik, dieťa ešte skoro, ani by si ho nepustil do boja a on toho Goliáša porazí. A teraz, a ty máš byť ten nástupca, ale momentum je úplne niekde inde. Zrazu vyzerá, že veď...
Hej, vlastne aj Dávid oslabovali ženy, mu spívali na chválu oveľa viac ako Saulovi a Jonatána ani nespomenuli.
Jonatána nespomenuli, no a práve, ale že predstav si, že teda Jonatán je v tejto pozícii. Presne v pozícii, že fú.
Tak asi mal riadne nervy na Davida, nie?
No, to by sme očakávali a vlastne keď sa pozrieš naprieč históriou a na rôzne kráľovstvá a tak ďalej, určite nájdeš aj príklady, že také niečo sa stalo, ale...
Tak niekedy sa aj bratia vraždili v rámci rodiny kvôli nástupníctvu.
Áno, ako zrazu zbada, že tu máš nejakého soka a že potrebuješ si to s ním vyriešiť, ale práve Biblia ukazuje niečo úplne iné a to ma dostáva a dostáva ma to srdce Jonatána. A aj dnes sa teda chcem pozrieť na také štyri oblasti, štyri vlastnosti toho Jonatánovho srdca, ako sa zachoval.
Takže dnes bude hlavnou postavou Jonatán vo vzťahu k Dávidovi, respektíve k Saulovi. No a teda, aký bol vzťah týchto dvoch mužov, Dávida a Jonatána?
No práve to, že čo by si povedal, že čo sa stalo vlastne po tom boji Dávidovom, naozaj každý by čakal, OK, mám tu protivníka, musím sa s ním vysporiadať. Ale Biblia hovorí, že tam je napísané, ja to prečítam, že keď Dávid doniesol teda hlavu Goliáša pred Saula, dohovoril so Saulom, hneď za tým je napísané, že duša Jonatánova sa spojila s dušou Dávidovou a Jonatán si ho zamiloval ako seba samého.
To je silné vyjadrenie.
A to akože človeku tak bežne, podľa mňa to nedáva zmysel, lebo naozaj nejaký pastierik nevzdelaný ani nemal by ísť do boja, ale má obrovskú vieru v Hospodina a vlastne zvíťazí vďaka tomu. A na druhej strane teda Jonatán, korunný princ, už má čo to za sebou, naozaj tie boje vyhral neľahké. A zrazu, namiesto toho, aby tam prišiel ten súboj, tak tam prichádza to, že tá duša Jonatána sa splietla s dušou Dávidovou a že si ho zamiloval ako seba samého. To je až neuveriteľné podľa mňa, lebo oni totálne nemali nič spoločné.
Hej, vlastne Dávid mal byť Jonatánov sok a toto bol skôr šok, by som
presne
povedal.
Presne tak. Ale čo sa mi veľmi páči, že a tu sa dostávame k tej prvej pointe, že takisto Jonatán, už tu bolo vidno, že je zameraný na Hospodina, na Boha. Dávid bol zameraný na Boha. A vďaka tomu mohli jeden druhého milovať na smrť. No a ten biblický príbeh presne, a teda ten biblický text presne vysvetľuje, že prečo sa to stalo. A to je to presne, čo si ty začal hovoriť o tej piesni. Lebo oni, keď sa vracali z boja, tak vlastne prišli do mesta a tam boli obrovské oslavy, ako podľa mňa veľmi dobre je to zobrazené aj v tom filme House of David, teda v tom seriáli House of David, keby náhodou. Ale jednoducho všetci oslavovali, všetci sa tešili, že prišli víťazi z boja. A ženy zložili, alebo neviem či ženy, ale proste ženy spievali takú pieseň. A tá pieseň znie, že Saul porazil svoje tisíce, Dávid svoje 10 000.
Pritom to bol iba jeden Goliáš.
Ale pointa ani tak nie je v tom, lebo my keď si to čítame z odstupu toľkých rokov, tak si povieme, že čo to tam vlastne je, že tu niekto porovnáva Davida a Saula. Ono v skutočnosti, to je len dásnický výraz. Ako odborníci na Bibliu hovoria, že pointa nie je v tom, že David porazil 10 000 a Saul 1000 počtom, ale že tu je paralelizmus, že to je gradácia. Nájdeš aj v Biblii viaceré miesta, Micháš 6:7. Má Hospodin záľubu v tisícoch varanoch a v 10 000 potokoch hovoria tiež 10 000. Alebo Žalm 91:7. Nech ich padne 1000 po tvojom boku a 10 000 po tvojej pravici, k tebe sa to nepribíži. To je proste len básnický výraz, ktorý hebrejčina používa na to, aby zvýraznila, že to bol obrovské víťazstvo. Mm-hmm. Ale namiesto toho, aby to aj Saul pochopil takto, tak
nepochopil báseň, no vidíš.
Tak Saul vlastne chápe to tak, ako my, ako keby v dnešnej dobe, a začína sa zlostiť, a vlastne to je kvôli tomu, že Dávid odhaľuje jeho neschopnosť. Jeho strach sa postaviť Goliášovi. A tu je to tragické, keď to človek číta, že Saul namiesto toho, aby proste sa tešil z toho víťazstva, tak prichádza tu až nenávisť, ktorá potom ústí do pokusov o vraždu a naozaj chce Davida akýmkoľvek spôsobom zraniť.
To je dosť také smutné, by som povedal, že no, tento Saulov príbeh aj v tomto momente. A vlastne no, aj my sa v tom niekedy môžeme vidieť, že či dokážeme druhému prijať úspech, alebo skôr v nás to buduje závisť až nenávisť. To je dosť také.
Presne tak. A mne sa veľmi páči, ako to Tim Keller v jednej kázni vlastne presne tento text vysvetlil. A tu sú také tri skupiny ľudí. Tá prvá skupina, to sú tie ženy, ktoré spievajú, že Saul porazil 1000, Dávid 10 000, a vlastne oni nachádzajú tu ako keby, ja to nazvem, že to je tábor hrdinov. Tábor uctievačov hrdinov. Tak, neviem,
ty ženy, hej.
Ty zvykneš pozerať hokej, nie?
Hej, aj keď tento rok som trošku menej, sa priznávam.
Jasné, ale hokej alebo futbal, to je jedno. Mám ale, rád, ale proste my sme ľudia, ktorí si chceme, pozeráme tie veci a robíme to kvôli tomu, že chceme byť na tej víťaznej vlne. Keď vyhráme, tak vždycky hovoríme, a s kamošmi sa bavíme,
my sme vyhrali,
my sme to proste, lebo my sme to dali. My si privlastňujeme ten úspech tých ľudí, ktorí to vybojovali, že to je náš úspech. Ako náhle prehrajú, tak to oni prehrali. A oni to doba brali a strašne zle hrali a tak ďalej. A to je ako keby ten prvý kemp, že my ľudia veľmi radi a veľmi ľahko robíme si z nejakých iných idoli, modli. Niekoľko, komu vzhľadáme, si povieme, hej, to na tom úspechu chcem participovať, chcem, aby to bol aj môj úspech. A to boli vlastne tie ženy. Nazvime to teda tábor žien. A tá pieseň odhaľuje aj teda tú druhú stránku, že je tu tábor Saula. A Saul, keď vidí ten úspech a vidí tú oslavu a to zbošťovanie, tak sa nazlosti. A povie, no určite, Dávid, ešte mu prisúdili 10 000, už len kráľovstvo mu chýba, a potom čo? Akože, kde budem ja? A začne riešiť seba a vidí to ako ohrozenie, vidí to ako, že Dávid je jeho priamým ohrozením. A mnohí ľudia aj dnes môžu sa pozerať na tých hrdinov aj takto, že hrdina odzrkadzuje a ukazuje, dáva tebe zrkadlo a ukazuje ti, že v čom ty nie si dokonalý, v čom ty nie si ten, aký by si mal byť. Ale ani jeden z týchto pohľadov v podstate nie je správny, a ten jediný správny pohľad do tejto celej veci má kto iný? Jonatan. Ale to si musíme čítať potom ďalej v tom texte. Ale Jonatan, keď si všimneš, on keď sa rozpráva so Saulom, už potom neskôr Saul začína prenasledovať Dávida, tak hovorí, že to je 19. kapitola. Hovorí o Dávidovi, že Saul Neprehreš sa proti svojmu služebníkovi Dávidovi. On sa proti tebe neprehrešil. Jeho skutky boli pre teba veľmi prospešné, veď svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď zabil Filištinca. A teraz je tá dôležitá veta. Vtedy Hospodin spôsobil veľké vyslobodenie celému Izraelu. Jedine Jonatán vlastne pochopil, že toto nie je o Saulovi, o Dávidovi, toto je o Hospodinovi. Hospodin je ten, ktorý zachránil Izrael.
Čiže ten hlavný hrdina v tom zápase s Goliášom alebo v tej vojne nie je ani Dávid?
No nie, nie. A
tu chápeme tak, že Dávid je ten hrdina.
Áno, chápeme, ale keď čítaš aj to, čo Dávid hovorí predtým, ako vstupuje do boja s Goliášom, tak tiež tam hovorí o tom, že Hospodin je ten, ktorý zachraňuje. To z toho celého textu kričí, že to nie je on, ale že Hospodin, že Goliáš poháňal šíky Hospodina za stopou.
Áno, áno, vlastne, hej, je to tam.
Čiže tam je to jasné a to je to, kde sa môžu tie duše spriesť. Jonatánova a Dávidova, lebo Jonatán tiež vidí, že to je Hospodin, ktorý zachraňuje. Dávid vidí, že to je Hospodin. Vlastne oni obidvaja sú nasmerovaní na Boha. A to je, a vtedy môže vzniknúť to priateľstvo na tej najhlbšej úrovni. A to je to spletenie duší. A to nemôžeš zažiť, keď Boh nie je stredobodom tvojho života. Ja som si inak, a to akože to platí vo vzťahoch takých priateľských, ale to platí aj v manželstve. No, chcem viac jeden článok, že najčastejšia otázka mladých kresťanov o chodení a tam vlastne riešime to, že prečo vlastne kresťania chcú chodiť s nekresťanmi a tak ďalej, ale tam nemôže prísť to spletenie duši, lebo nie sú obidve srdcia zamerané na Hospodina. No a to je to. Buď pôjdeš tým jedným smerom, že začneš zbožťovať toho druhého, keď sa bavíme o vzťahu, alebo začneš mu závidieť, že on je úspešnejší ako ty. Väčšinou je to tá prvá cesta, ale niekedy sa môže stať aj tá druhá cesta.
Áno, je pravda,
ale v skutočnosti musíš mať ten tretí bod, musíš mať Hospodina, ku ktorému zliadaš aj jeden, aj druhý a vtedy ten vzťah môže mať hĺbku a môže dobre fungovať.
Akože to je zaujímavá pointa, že vlastne aj toho úspešného človeka môžem byť aj fanúšikom, ale vlastne môžem mať voči nemu aj horkosť, nenávisť, lebo vlastne odhaľuje moju slabosť, to, čo sa stalo Saulovi. No čiže, ako to sa potom vyvíjalo ďalej medzi Dávidom a Jonatánom a Dávidom?
No, to bola tá prvá oblasť, keď sme sa bavili o štyroch, tak to bola tá prvá, že Jonatán mal srdce zamerané na Hospodina. A to je kľúčové. To sa mi veľmi páči. Ale tá druhá vec, keď si čítaš vlastne celú tú ságu, ako to ďalej pokračuje, už sme to naznačili. Saul začína hon na Dávida. Doslova hon. Trikrát sa ho pokusí zabiť sám, kopiou. Potom ho posiela do bitiek proti Filištíncom, do takých, ktorých by nemal prežiť, ako keby, povedzme to, že ho chce nejakým spôsobom odstrániť. Dávid stále to prežije. A potom dokonca posiela vražedné komando, aby Dávida zabil. A mne sa veľmi páči, ako Eugene Peterson, to je jeden biblista a prekladateľ, hovorí presne o tomto príbehu, že vlastne Jonatánovo priateľstvo zaramcuje alebo ohraničí, alebo dá do zátvoriek všetko to zlo, ktoré sa na Dávida valí.
Ako to mám rozumieť?
Že Dávid, keby nemal to Jonatánovo priateľstvo, tak by možno asi len veľmi ťažko prežil. Lebo Jonatán je ten, ktorý proste to zlo pojme. On ho ako keby potom zoberie na seba. Ono, je to krásny obraz v tom zmysle, že keď Jonatán tam začína vlastne keď Jonatán príde a povie, že dáva Dávidovi všetko, odovzdá mu plášť, odovzdá mu zbranie a tak ďalej, to nie je, že si vymenili len tak akože oblečenie, jak futbalisti po zápase, to je proste, že ty, Dávid, budeš lepší kráľ ako ja. Ja ti to dávam a ja budem ťa podporovať. A to je tá podpora, to je to priateľstvo, ktoré ho potom drží v tých ťažkých skúškach. A mne sa veľmi páči potom, Dávid uteka, lebo sa ho chce zabiť. A Jonatán zase povie jednu vetu Dávidovi, keď sa s ním stretne v poli. Také veľmi emotívne stretnutie, lebo vlastne tam Dávid ukazuje Jonatánovi, že Jonatán, ty hovoríš, že mi chceš dobre, ale tvoj otec mi nechce dobre. A Jonatán ho začne presvedčať, nie, môj otec ťa nechce zabiť. A Dávid mu hovorí, nepoznáš svojho otca, on už vie, že ty si môj priateľ. A je to veľmi také emotívne, ono, keď si to tak hlbšie čítaš a uvedomíš si, že aký je tam boj a neboj, ale taká otvorenosť, veľká otvorenosť medzi priateľmi. A Jonatán tam povie, čokoľvek povie tvoja duša, všetko ti urobím. A to je naozaj maximálna odovzdanosť a mne sa páči, lebo v Biblii je také jedno slovo, ktoré ako keby v ňom sa ozýva toto.
Také to slovo.
A to slovo sa volá hineni hebrejsky. A ono by sa dalo preložiť ako, že tu som. Ale to nie je len, že keď píšeš SMS-ku a že už som tu. To nie je to. Hineni tu som znamená, že som tu plne prítomný pre teba, k tvojim službám. To je, že som plne pripravený sa ti odovzdať. V zmysle, že naozaj k tvojim službám, ako kráľovi, k tvojim službám.
Čo to povedal Jonatán Dávidovi?
To povedal Jonatán Dávidovi. To je ako keby, že proste nemám v ruke mobil, nerobím nič iné, iba som presne priamo zameraný na to, aký je tvoj plán, nie môj plán. Ja sa vzdávam svojich plánov v prospech tvojich plánov. A keď sa nad tým zamyslíš, tak vlastne to je postoj, ktorý my potrebujeme mať, keď chceme mať hlboké priateľstvá. A to sa mi páči aj v celom tom príbehu Dávid Jonatán, že tu je jedna rovina je horizontálna medzi nami, ale druhá je aj vertikálna medzi nami a Bohom. A to isté platí aj pri nás a pri Bohu, že keď chceš mať s Bohom vzťah, tak musíš ako keby všetko nať bokom. Čiže v Biblii sú muži, preto som povedal, že to hinen je také slovo, ktoré sa viackrát opakuje, lebo to sú také zaujímavé momenty, kedy to hinen je použité. Je to použité, keď Abraham ide odovzdať svojho syna Izáka na oltár a hovorí, Bože, hineni, tu som. Je to isté slovo hineni je použité, keď Mojžiš stojí pri horiacom kri, Boh hovorí, som, ktorý som, ty vyvedieš, a Mojžiš potom povie, hineni, tu som. Alebo Samuel, to už sme blízko, Samuel, keď sa mu sníva sen a Boh ho volá, že a on tiež odpovie to, čo mu Eli povie na ten tretí krát, že hineni, tu som. Alebo Izaiáš, slávna vízia, kedy tiež sa stretne s Bohom a anieli a tak ďalej a tiež tam hovorí, tu som, pošli mňa. Tiež tam používa hineni. A úplne najznámejšie, najslavnejšie je Ježiš Getsemane. Tiež nepovie to, nie je už tam hebrejské slovo, ale modlí sa a hovorí, nie moja voľa sa staň, ale tvoja voľa, Bože. Hineni,
to dozdanie sa.
Nie to, čo ja chcem, to, čo ty chceš. A vlastne to sa mi veľmi páči a tu Jonatán je tiež predobraz toho Ježiša.
A také čomu, ty by si povedal, že Jonatán bol takýmto oddaným priateľom Dávida, že bol celý sa dával dispozícii Dávidovi?
No to je to, čo sme na začiatku hovorili, že Jonatán bol plne zameraný na Hospodina. Uh-huh. Ono, mnoho ľudí aj dnes sa sťažuje, že prečo Boh nekoná v mojom živote, prečo Boh nie hovorí. A možno, že sa treba zamyslieť nad tým, že možno nie je chyba vo vysielači, ale v príjmači. Možno je chyba v tom, že sme príliš napojení na niečo úplne iné a nie na neho. Že máme ten šum sociálnych sietí a mobilov a storiek a tak a proste tá naša pozornosť je mimo. A to som si uvedomil, že aj taká jednoduchá vec, ako tie ranné zamyslenia, ktoré posielame, že ráno vstaneš a prvá vec, ktorá je, že sa zameriaš na Hospodina, na Boha a povieš, hineni, tu som. Prečítaš si biblické zamyslenie, ak neodoberáte, ešte môžete sa pridať.
Skrytá reklama.
Áno, pod videom nájdete link na pridatie. Ale však to nie je reklama, že my si chceme nejakú polievočku prihrievať. Chceme, aby sme boli naozaj ľudia, ktorí nasledujú Hospodina, tak ako Jonatán.
Aby sme boli prítomní, aby sme boli k dispozícii.
Áno. A zároveň, čím viac nasledujeme Boha, tým viac sme hinení, prítomní pre iných ľudí a môžeme byť my Jonatánom pre iných ľudí.
Silná myšlienka. Tak chceš ešte nejak nadviazať na toto?
No jasné, lebo sme ešte len v polovici.
Aha, ty máš 4 body, no tak jasné, dobre, tak poďme takže, na ďalší.
Takže tá tretia Jonatánová vlastnosť. Jonatán bol mužom pozbudenia pre Davida. Čiže mal také srdce, ktoré ho pozbudilo. A to je, tiež sa dostanem ku, ako pokračuje ten príbeh. Dávid stále uteká a teraz je v púšti, púšť Ziv. To je judská divočina v podstate. On sa ukrýva v takom lese Choreš. Ale keď si predstavíš púšť, my si povieme púšť a ideš ďalej, vidíš piesok a tak ďalej. Ale proste to je totálne nehostinné prostredie. To je prostredie, kedy cez deň je horúco, v noci je zima obrovská, máš tam nedostatok vody, máš tam nedostatok jedla. totálne vyhnanstvo. A ja som si uvedomil, že keď si to čítaš, a tak to je jedna rovina. Ale druhá rovina, že možno mnoho ľudí sa tak cíti. Niekedy. Možno aj teraz. Že žiješ v púšti, že žiješ zo dňa na deň, že máš pocit, že Boh na teba zabudol, že mal si nejaké skúsenosti, ale teraz už úplne v inej realite. Máš nejaké trápenia, máš to ťažké v práci, alebo v škole, alebo kdekoľvek, alebo vo vzťahoch. Sa trápiš, si obklúčený proste povinnosťami, starostiami, problémami a nevieš z toho uniknúť. A práve proste to je púšť. Je tam ťažko.
No ako ju zvládnuť?
No a to? Ako ju zvládne? No potrebuješ Jonatána. Potrebuješ Jonatána. V púšti potrebuješ Jonatána. A to je nádherné na Jonatánovi, že on do tej púšte ide za Dávidom. Lebo to znamená, že vlastne on tiež odchádza z paláca, riskuje aj svoju bezpečnosť, lebo Saul stále prenasleduje Dávida. Ale je nádherné potom, že on príde ku tomu Dávidovi a tam sú tie slova v Biblii 23. kapitola 1. Samuelovej knihy. Jonatán posilnil Dávidove ruky v Bohu.
Bohu.
V Bohu. A to je to, že to nie je žiadna, vieš, nejaká self-help schéma, že teraz neboj sa, Dávid, bude zajtra, bude lepšie, zajtra tiež vidie slnko a tak ďalej. To nie sú tie také proste v odzvukách keci. On vie, že to je ťažké a to je ako, vieš, že čeliš nejakej armáde, nejakej presile a sám to nedáš. Ani vy dvaja to nedáte spolu. Ale Jonatán hovorí, ale Boh má nejaký plán. Boh tu má s tebou plán. A vlastne to je to pozbudenie, to je to, čo tam Jonatán prinesie. Pripomína Dávidovi Božie sľuby, Božiu vernosť. To je skutočný priateľ.
No takže mali tri vlastnosti Jonatána. Zostáva nám ešte jedna.
Zostáva nám štvrtá, najkrajšia podľa
najkrajšia.
Mňa. A súvisí to aj s tými predchádzajúcimi. Jonatán, keď si pozrieš jeho život, tak si uvedomíš, že veď on bol korunný princ. On bol odvážny bojovník. Mal všetko, čo by mal mať budúci kráľ. A napriek tomu proste vidí, že tu je niekto iný, kto by mal byť kráľom a začne ho podporovať. A nezahorkne, lebo Jonatán si mohol vybrať tú cestu svojho otca a mohol spolu s ním začať prenasledovať Davida. A nemal by vôbec ťažký život, mal by pohodový život. Práve, že by mal ako keby nový zmysel, že aha, musíme sa zbaviť toho nepriateľa. Ale v skutočnosti tým, že sa dal na Davidovú stranu, že sa stal jeho priateľom, dostal sa do problémov. Dostal sa do problémov vo svojej vlastnej rodine s otcom, proste mal konflikty práve kvôli tomu, že bol naklonený Dávidovi. Išiel do tej púšte za Dávidom tiež, akože to bolo zlé, bolo to ťažké, bol to boj o prežitie. A pre mňa to je jeden veľký, poviem to tak, výkričník voči všetkým tým, ktorí sľubujú, že keď budeš nasledovať Boha, keď budeš robiť Božiu vôľu, tak sa budeš mať dobre. A bude všetko v poriadku. To je to klasické evanjelium prosperity. A to nie je evanjelium, to je klamstvo. Vôbec tak nie. Aj tento biblický príbeh hovorí, že keď plníš Božiu vôľu, keď robíš správne rozhodnutia, môže sa tvoj život aj zhoršiť. A aj sa skomplikoval. A aj prišlo to utrpenie a Jonatán potom... Tam nie je žiadny happy end, že by Jonatán potom nejak sa dostal ku Dávidovi, keď Dávid sadol na trón. Nie, Jonatán zomiera. A on si mohol užiť ako keby ten kráľovský dvor, ale nie, on robí presný opak, ale koná Božiu vôľu. A stáva sa viac kráľovský, ako keby bol na tej strane Saula.
Jonatán sa to vlastne obetuje. Vlastne.
Áno, a nie len raz, on sa viackrát obetuje v prospech toho budúceho kráľa, Dávida. A zase sa tu dostávam ku tomu predobrazu. Biblia je krásna v tom, ako ukazuje tie predobrazy a všetko to smeruje ku Ježišovi.
No, to čakal, kedy príde k Ježišovi.
A je to tu. Jonatán bol ten, ktorý sa vzdal svojho kráľovského postavenia. Ježiš sa vzdal tiež svojho kráľovského postavenia. Stal sa sluhom, Jonatán sa stal sluhom. Je tu veľa tých paralel.
Na prvú si to človek nevšimne, ale keď takto podrobnejšie to rozoberáme, tak naozaj tam až veľmi veľa toho podobného, hej.
Hej, a vlastne tak, ako Jonatán musel čeliť bolesti a tak ďalej, Ježiš potom čelil. A Ježiš je ten skutočný, pravý Jonatán, ktorý je bezchybný a ktorý položil svoj život, aby zachránil nás. A keď sme hovorili o tom v tých predchádzajúcich podcastoch, že ako keby každý sa nejakým spôsobom vidí v tom Dávidovi, tak tu je presne Ježiš, ktorý položí svoj život za Davida. Za Jonatána, za teba, za mňa. A to je fantastické. A niekto by mohol povedať, no ja by som chcel takého priateľa. A je tu. Ježiš je živý, vzkriesený. Môžeš mať takého priateľa. Každý môže mať takého priateľa v Ježišovi. A každý môže mať takého priateľa, ktorý za ním príde do púšti, ktorý mu povie, tu som, ktorý namiesto neho to znesie. A zniesol. Ježiš to za nás zniesol. Čiže a potom, keď už máš toho Ježiša a toho priateľa, tak aj ty sa potom postupne začneš premieňať na to, že začneš byť Jonatánom pre iných ľudí.
Áno, bo Ježiš vo mne vlastne môže byť ten, ktorý prichádza za druhým do tej púšte. To je silné. Vieme zopakovať tie 4 vlastnosti Jonatána na záver?
To prvé bolo, že máš srdce, ktoré je zamerané na Hospodina.
Uh-huh.
To druhé bolo, že si plne prítomný, pripravený, hinený. To tretie bolo, že pozdvihuješ druhých ruky k Bohu. Nie ku iným, ku schémam self-help, ale ku Hospodinovi. Mm-hmm. A štvrté je obeť, že sa obetuješ. Mm-hmm. To je tá štvrtá vlastnosť.
No, tak to je ozaj bohatý obsah, bohatý Jonatánov život. Ďakujem, že si to takto priblížil, lebo ja som si mohol uvedomiť známe príbehy, ale predsa oveľa hlbší obsah. Takže ďakujem, Martin, za to, čo si dnes priniesol. Milí priatelia, počúvali ste Chcem jesť podcast a ako už Martin povedal, radi vám budeme posielať zamyslenia každé ráno, aby ste mohli hinéni povedať Bohu, že tu som, chcem s tebou začať tento deň, chcem s tebou žiť tento život. Posielam to zadarmo o link na odoberanie nájdete v popise podcastu a niekedy na budúce zase dovidenia a do počutia.
Ahojte.